Předan, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kteří jste si pustili a nebo máte již puštěný Svobodný vysílač. Hlásí se vám studio Plzeň. V pořadu Středa, debaty je třeba. Dnes jsem se dovolal, trochu mi to dalo práce, někoho v této letní době sehnat do vysílání. Nakonec se to povedlo a dva velmi dobrý hosty, kterými jsou dnes pan Jaroslav Štefec. Hezký večer.
Hezký večer i vám a samozřejmě posluchačům.
A Jarda Kuchař. Ahoj Jardo, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, máš trochu zastřenější hlas tam, Jardo, než jsi měl předtím. Já to musím trošku takhle upravit. Ano, tak. Středa debaty je třeba je 14. deník a je to pořad, kdy hosté, kteří se uvolí k tomu, že budou vystupovat na Svobodném vysílači, si přinesou své témata, o kterých chtějí mluvit. Jeden z nich vždycky nadnese téma, rozvine ho a druhý na to reaguje. A samozřejmě na to můžete reagovat i vy, vážení posluchači, diváci, pomocí telefonu, nebo můžete i na chat na Odyssey, kdo se dívá na televizi, nebo můžete pomocí Skypeu, nemůžete, tam mám všechno obsazené, oba Skypy, takže na to ne, ale na mail můžete. Takže všechny tyto kanály jsou vám k dispozici, pořad je interaktivní, živý, dnes je 17.8.21.09 a my začínáme tento pořad. A já se zkusím zeptat, jestli někdo z vás, obou hostů, jestli by chtěl začít jako první s tím nějakým tématem, a nebo jestli mám rozhodnout já.
No? Já navrhuji, aby začal Jarda, protože je služebně starší a má vyšší hodnost.
No, a já proti tomu
tak
nic nemám.
Já teda Jardovi děkuju a zkusím začít. Ono, těch témat je obrovské množství, úplně neskutečné. Samozřejmě mojí hlavní doménou jsou témata bezpečnostní, které se týkají v první řadě toho, jak se zhoršuje situace kolem nás. Jsou to témata, která se týkají ministerstva obrany, jsou to témata, která se ale samozřejmě také týkají požáru v Českosaském Švýcarsku, protože to velmi úzce s bezpečností souvisí České republiky a signalizuje to určitým způsobem stav našeho bezpečnostního systému, což samozřejmě není nic o tom, že o práci hasičů tam. Ti dělali, co mohli, ale samozřejmě je to ten problém toho, že ten náš bezpečnostní systém nefunguje tak, jak by měl. Ono samozřejmě primárně, to asi co nejvíc všechny lidi zajímá, je především ta válka na Ukrajině, její vývoj a jak se to bude dále vyvíjet. Už se to souvisí i se situací kolem Tajvanu, kdy půlka lidí v České republice jsou Tajvanci a tudíž zákonitě se o to velmi zajímají.
Já znám jenom jednoho Tajvance.
on to o sebe prohlašovalo už tak postupně víc lidí, že se tak cítí samozřejmě tady z těch vysokých vládních míst a prohlašují podporu Tajvanu intenzivní, ale samozřejmě to jsou témata, je to velmi široké, ono, když bych to měl nějak zúžit nebo nějakým způsobem začít, tak asi takovou tou skutečně tou aktuální situací, která je na té Ukrajině, a která se pro Ukrajinu a samozřejmě celý Západ, který intenzivně podporuje, nevyvíjí příliš dobře, i když se neustále dočítáme o tom, jak Rusko je před zhroucením, jak tam jsou ty obrovské dopady našich sankcí na ně. Zatím to vypadá spíš tak, že my budeme na rozdíl od Rusů zimně mrznout, my budeme mít na rozdíl od Rusů nedostatek potravin a my budeme na rozdíl od Rusů v podstatě jezdit, omezovat ježdění vozidly do zaměstnání a podobně. Ale samozřejmě stojí to za ty evropské hodnoty, jak říkala paní Pekarová, takže zřejmě asi to je v pořádku a myslím si, že to naše vláda takhle vnímá, protože pokud, jestli to správně chápu, tak nic nedělá pro to, aby se ta situace nějak změnila.
Ano.
Faktem je to, že naprostá většina lidí, kteří komentovali na začátku problém ukrajinsko-ruského konfliktu, se domnívala, že to skončí velmi rychle. Já jsem si to myslel taky, nikdo z nás nečekal tak obrovskou a masivní podporu ze strany Spojených států a ze strany vlastně prakticky všech zemí a došlo to až do takových absurdností, teď samozřejmě pominu ty sankce, to je druhá věc, došlo to až do takových absurdností, že za situace, kdy reálně hrozí válka v Evropě, její rozšíření i na naše území, tak my se zbavujeme zbraní ve prospěch cizího státu, do jehož sporů s jiným cizím státem nám v podstatě vůbec nic není. To je paradox stav současné doby a je to samozřejmě také konkrétní projev toho, že Česká republika jako stát de facto neexistuje, protože my jsme se stali takzvanou exploatovanou kolonií. Já už jsem ten termín tady, myslím, jednou použil. A to znamená, že sice máme na první pohled funkční struktury a funkční organizace, včetně vlády, ale ve skutečnosti tento stát není řízen. Žádnou vládou je řízen vůlí naprosto jiných subjektů, než vlastně je vláda České republiky, respektive další instituce, které v České republice fungují. Mm-hmm. A tato situace skutečně se dostává až do takových absurdností, že premiér naprosto otevřeně prohlásí, premiér České republiky podotýkám, naprosto otevřeně prohlásí, že pro něho jsou důležitější obchodní zájmy menšinového počtu vlastně akcionářů ČEZu. Mm-hmm. Ty jsou pro něho důležitější než zájmy občanů České republiky. A to řekne veřejně a nestydí se za to nikterak a prohlašuje to, že to je vlastně, že musí garantovat zákonem zaručená práva těchto akcionářů. Ale já nevím, jak se tedy jako občan České republiky, na který zákon se mám odvolat já, abych panu premiérovi vysvětlil, že i já mám svoje oprávněné zájmy a mám svoje práva, která by bylo také potřeba ctít. Dobře, vraťme se k té Ukrajině. V současné době to tam vypadá tak, že Rusko stále nejede na plný plyn. Oni víceméně neustále testují situaci, učíme je perfektně bojovat se západními zbraněmi, což je výhodné jak pro Rusko, tak pro Čínu, protože oni nevěděli na některé zbraně jak reagovat. A protože Rusko dlouhou dobu neválčilo, tak samozřejmě oni se učí válčit. A učí se válčit Ukrajina, ale neučíme se válčit my. My se zatím učíme jenom zbavovat naši armádu, respektive náš stát zbraní a nikterak neřešíme situaci, co se bude dít poté, až buď dojde k nějakému konfliktu, nebo až ten konflikt skončí. Protože to určitě bude mít konkrétní konsekvence v rámci celé Evropy a u nás to bude velmi zásadní, protože v současné době máme v České republice 80 až 100 tisíc ukrajinských mužů, kteří jednak nehájí a nebrání svou zem, ačkoliv bych to očekával od nich. A jednak jsou všichni z nich prošli základním vojenským výcvikem a jsou připraveni bojovat se zbraněmi. Zatímco naše armáda disponuje zhruba maximálně 8 tisíci muži, kteří jsou schopni bojovat. Protože když řeknu počet vojáků, nic to nevypovídá o tom, o počtech lidí, kteří jsou schopni bojovat, nic to nevypovídá o jejich secvičenosti, vycvičenosti a připravenosti skutečně provést konkrétní bojové akce, operace ve prospěch občanů České republiky.
Mm-hmm.
A to může být obrovský bezpečnostní problém, protože nám tady vznikla obrovská pátá kolona, která se může za jistých okolností stát až neskutečným rizikem, protože samozřejmě zároveň s těmi matkami s dětmi, které k nám přicházely, a já naprosto nic nemám proti pomoci lidem, kteří jsou skutečně v nouzi, dostali se do těch válečných zón a mají tendenci nějakým způsobem tomu utéct. Ale dostali se sem i naprosto jednoznačně zločinecké struktury, dostávají se sem i zbraně z oblasti konfliktu a podobně. Takže ta situace na Ukrajině se nás bezprostředně dotýká a její vývoj je pro nás velmi rizikový, zejména vzhledem k tomu, že Ukrajina bude zcela jasně poražena. Rusko, ať už má jakékoliv cíle, tak jich dosáhne. A Ukrajina, předpokládám, jako státní útvar de facto skončí, protože přestože bude možná udržována jako určitý bod na mapě světa, nebude mít subjektivitu, protože už dneska je zadlužená tak, že to nebude schopná nikdy splatit a bude ve vlastnictví těch, kteří dneska půjčují peníze ve velkém, rozhazují. A nám, ale samozřejmě oni říkají Ukrajině, vy to budete muset splatit, a říkají Evropské unii, státům v Evropské unii, vy to budete muset platit té Ukrajině, aby oni se mohli potom nějakým způsobem zlepšit. Budete platit za to, že my tam budeme budovat novou infrastrukturu, budeme tam vytvářet nové prostředí a podobně. Tam další faktor, který tam samozřejmě v současné době je, ačkoliv to vypadá, že to Rusko nějakým způsobem stagnuje, je to opotřebovávací válka, Rusko má daleko větší zdroje než Ukrajina, jak technické, tak lidské, to je zásadní problém a na tom to všechno, samozřejmě na tom ta Ukrajina zavaruje, ale co je tam zásadní, do tohoto konfliktu, do jeho, ne přímo do tohoto konfliktu, ale je tady faktor Číny. A ten faktor je velmi významný, protože já osobně očekávám, že v relativně brzké době se otevře druhá fronta. A ta druhá fronta, to je Tajvan.
Mm-hmm.
Protože Čína v podstatě ukončila přípravu na obsazení Tajvanu. Je na to vybavená, má veškeré informace, má svoje lidi na velmi významných místech Tajvanu. To znamená, jsou tam lidi, kteří podporují Čínu a podporují její přičlenění k Tajvanu. Ví přesně, ví mnoho o tom, co se na Tajvanu děje, zná rozložení její vojenských sil, zná rozložení, ví, kde jsou rakety, ví, kde jsou letadla, zná rychlosti reakce jejich systémů a podobně. Vím, že Tajvan se primárně připravuje na likvidaci výsadkových lodí, které musí překonat zhruba těch 130 až 150 kilometrů mezi pevninskou Čínou a Tajvanem, ale předpokládám, že nebude mít příliš šanci je použít. A musím uznat jednu věc, ten boj mezi, tam vlastně ta válka mezi Čínou a Tajvanem a de facto Spojenými státy, že i tady vlastně jsou v pozadí velmi intenzivně přítomné Spojené státy, začala už někdy kolem toho roku 2015-2016 a byla to v podstatě válka zpravodajských služeb, my bychom tomu řekli hybridní válka. A v této válce Čína vyhrála. Zcela jednoznačně a veškeré akce, které vlastně podnikali vůči ní Američané a Tajván, jim byly vyloženě k smíchu. A vymetla jak americké, tak tajvanské zpravodajské služby naprosto z takzvaného z toho hybridního válčiště. Takže dneska je na Tajvanu v podstatě vše připraveno na to, aby ta Čína tam vtrhla a obsadila ho. Ono to má totiž ještě další konsekvence, protože i Čína má svoje problémy interní, ať personální, nebo samozřejmě teda sociální a ekonomické. A takové vítězství ve válce, návrat Tajvanu po mnoha letech, by výrazně posílil jak pozici prezidenta Xi, tak samozřejmě pozici komunistické strany Číny. A není opravdu nic lepšího v tomto smyslu, než vyhraná válka. Oni samozřejmě velmi pozorně studují zbraňové systémy a studují velmi pozorně i metodiku vedení bojů, které tam předvádí vlastně na té Ukrajině dneska Spojené státy. A učí se. Číňané se učí velmi rychle. už v současné době jsou v technologiích před Spojenými státy. O Evropě vůbec nemluvím, protože Evropa zaostává naprosto zoufalým způsobem za zbytkem světa.
Mm-hmm.
Takže bezpečnostní situace se nám skutečně zhoršuje. Válka na Ukrajině bude pokračovat. Proti těm původním odhadům já si nemyslím, že to se to protáhne na léta, ale pravděpodobně to ukončí skončí tuto zimu. A skončí to tak, že Rusko získá, nevím, já jsem teď viděl, doputovala ke mně mapa, kterou ukazoval Medvěděv, co chtějí. Ano, to je to, co oni chtějí dosáhnout. A to dosáhnou. Ty časy, kdy bylo možné jednat, kdy na začátku byli Rusové překvapeni odporem Ukrajiny, respektive tím, jak ten Západ se do toho angažoval velmi intenzivně, a tak kdy bylo možné jednat, tak místo jednání Evropa, Spojené státy začaly uvalovat těžké sankce na sebe a vlastně nechali Rusko, aby se skonzolidovalo a aby skutečně se rozhodlo, aby se vedení Ruské federace rozhodlo, ne prezident Putin, vedení Ruské federace se rozhodlo, že skutečně dobude ta území, která jim zajistí pro budoucnost klid. A k tomu dojde. Ty jednání dojdou, jestli budou jednání, tak se bude jednat pouze o tomhle, což bude základní podmínka, anebo se nebude jednat vůbec. Rusko ta území obsadí a s nikým se nebude bavit, protože bude jednoznačně vítěz v této válce. A je to válka nikoli s Ukrajinou, ale se Spojenými státy a s vlastně s NATO. Ale Spojené státy jsou synonymem NATO. Takže asi tolik této válce, dám slovo kolegovi a nechám jako na rozjezd a nechám si ty svoje další věci Českosaské, Švýcarsko a ty interní konsekvence na další hovor.
Dobře, Jardo, já tě samozřejmě dám okamžitě slovo, jenom já bych tomu měl potom tady takovou zprávu. Ale nejdřív teda necháme na to zareagovat Jardu Kuchaře. Takže Jardo, prosím, máš slovo, zkus na to nějak zareagovat.
První věc je technická poznámka. Když si Jardo mluvil o minoritních akcionářích ČEZu a o tom, že chrání náš premiér víc než naše občany, tak někdo si udělal tu práci a zjistil, že více jak 50% z těch minoritních akcionářů jsou americké fondy.
Ano, to jsem se chtěl zeptat, přesně.
Jo, takže to je velmi, velmi jednoduché vysvětlení.
Ano.
Jo, Aspen Institute, tato linka je asi zřejmá. Tak, to je tato poznámka. K válce na Ukrajině, tam tu padlo už tolik věcí na rádích vašich a všech možných, že mě skoro připadá jako už o tom mluvit po XT jako zbytečný, ale přece jenom jako pár poznámek. Jo. Mně to vlastně od začátku připadá, že někdo hraje s náma betla. V tom smyslu, že Rusové vůbec nepoužili nebo jenom výjimečně zbraně, které by jim zajistily převahu a vítězství. Ty různý nástroje elektrotechnický, vyřazování elektrotechnických zařízení, že jo, a tohle to všechno, to mají dispozici, je to všeobecně známý a prostě to nepoužili. Druhá věc, šetřej místní obyvatelstvo i za cenu vlastních ztrát.
Ano.
Neničej vodárny, neničej rozvody, elektrické energie, prostě tam ten život vlastně kromě té bojové linie funguje úplně normálně. Jo. To znamená, jejich dlouhodobým cílem musí být, z mýho pohledu, že chtějí vyvolat co nejmenší nenávist. Ona už tam samozřejmě nějaká vytvořená je a není to posledních 8 let, je to, četl jsem nějakou analýzu, že to vlastně trvá už 200 let, že už Rakousko-Uhersko dělalo všechno pro to, aby Ukrajinci nenáviděli Rusy. A slovo, že jsou jako dvě slova, Benderovci a Banderovci, jo? A že ten Stefan Bandera jako byl jenom jako zase nějakým nástrojem v daném konkrétní situaci, ale ještě předtím byli Benderovci, kteří byli od toho, aby tuhle tu nenávist jako opravdu budovali po generace. Takže je to hra, která má ten místní rozměr. Prostě Rusko tu válku vyhraje, naprosto souhlasím. budoucnost Ukrajiny asi znamená, že se rozpadne na několik států nebo státečků, z nich ani jedna nebude mít skutečnou suverenitu. A to je ten místní kontext a ten geopolitický, ten je ještě z mýho pohledu děsivější. Jarda tam vidí hodně nebo akcentoval ty bezpečnostní rizika pro nás, ale já tam vidím teda ještě ty dlouhodobý rizika nebo spíš důsledky jako pro Evropu jako takovou, protože prostě Asie, prostě ten krok Ruska jako jít do války byl samozřejmě konzultován s Čínou a pravděpodobně s dalšími významnými asijskými zeměmi a prostě rozhodli se odpojit se od euroatlantické civilizace, kterou vidí jako nefunkční, rozpadající se vlastně ve smrtelných křečích. To je jejich pohled na nás. A my bohužel jsme na té straně, jako která jako umírá. A oni naopak vlastně jsou teď jako plný život a mají všechny potřebné věci k tomu, aby mohli růst a fungovat. Obrovský peníze se investují do různých produktovodů, jako v rámci celé Asie bude se propojovat ropa a plyn vlastně v rámci celé Asie, od Indie přes Afganistán po Rusko do Číny a tak dále. Vznikla banka, která má základní mění, nebo jak se to říká, bilion dolarů a bude investovat jako do těchto projektů. To znamená, oni prostě nás považují za něco, co je přežitý, co nefunguje. Ten náš civilizační model považují za něco špatného. Můžeme nebo nemusíme s tím souhlasit, to máme samozřejmě, na to můžeme mít různé názory a prostě to tak je. Takže ty důsledky krátkodobě jako možná ještě neuvidíme, ale střednědobě až dlouhodobě to bude tristní, protože my nemáme, jako Evropa, nemáme v tuhle chvíli nic. Jo? Ten entuziasmus, to, co jsme těch posledních 200 let měli v Evropě, tu invenci, pracovní nasazení, zdroje, které byly použitý prostě k nějakému vývoji ekonomickému, tak tohle všecko je pryč. Zůstala jako líná populace, která nemá vůbec energii a chuť hájit to, co vytvořila. Žije vlastně jako na dluh už nějakou dobu, vlastně z nějaké setrvačnosti ještě pořád díky určitým finančním machinacím nebo nespravedlnostem, který se dějí vůči třetímu světu nebo se děli, tak pořád ještě jako se tváří jako bohatá, ale ve skutečnosti je to už jenom umíráček. Takže to je něco, co vlastně ty jiné civilizační okruhy, ať se o nich myslíme cokoliv, tak takhle nás vnímají. A když se podíváte na počet lidí, o kterých mluvíme, tak je to 6 miliard proti 1 miliardě. Mm-hmm.
Dobře, pokud je to všechno, co jsi chtěl říci, Jardo, tak já se vrátím...
Je to komentář k Jardovým výrokům.
Ano, to je v pořádku, tak to má vypadat, ano, tak to na to reagovat nějakým způsobem. A já jsem dnes tady dostal, no a teď se mi to ztratilo, tady to je. Dnes mi tady přišel nějaký mail, ono už je to starší, z 37. ano. Nota prý vlády Ruské federace vládám České republiky a Slovenské republiky. Já nevím, jestli jste o tom něco slyšeli, ale našli se lidi, kteří poslali na ministerstvo zahraničních věcí dotaz, jestli tuto notu, kterou vám přečtu za chviličku, jestli ji skutečně dostali. Ano, podle toho paragrafu 106, myslím, o těch informacích. Takže, vzhledem na aktivní a věčné podpoře Ukrajiny a jejího nelegálního vedení latentními zbraněmi Ruská federace bere na vědomí, že Česká Slovenská republika jsou potenciálními cíly ozbrojených sil Ruské federace a jejich ozbrojených sil. Územní celistvost ani svrchovanost těchto zemí není v současném stavu garantovaná Ruskou federací. Aktivní zapojení na stranu nepřítele a jeho vyzbrojování je podle hledisek OSN nepřátelským aktem vůči Ruské federaci na stejné právní úrovni jako napadení Ruské federace a aktivním vstupem do války. Případná ruská invaze do Česka nebo Slovenska potom nemůže být podle mezinárodního práva považována za napadení těchto zemí Ruskou federací, protože první nepřátelský krok srovnatelně s napadením provedli Česko a Slovensko. Na základě těchto skutečností nemůžou Češi a Slováci ani žádat NATO o pomoc NATO, protože podle stanov NATO mají nárok na podporu a pomoc pouze v případě, že jsou napadeni, ne v případě, že někoho napadnou oni. Tak a teď toto se poslalo podle paragrafu 106.99, to je ty svobodné informace, na ministerstvo zahraničních věcí. A já se zeptám asi pana Števce, víte o tomto, že by něco takového Ruská federace nějakou takovouto notu poslala?
Naprosto na rovinu je to nesmysl. Mm-hmm. Nemá vůbec smysl potom pátrat, protože z hlediska mezinárodně právního tato nota nemá absolutně žádné atributy, které by nějakým způsobem tam, že to by nebyla nota, to by bylo oficiální prohlášení vlády Ruské federace. Nic takového, k ničemu takovému nedošlo. Byl by to v podstatě formální akt vyhlášení války, který by opravňoval pana premiéra k tomu, že by skutečně mohl vyhlásit válečný stav v České republice. Takové ty bláboly jeho, že jsme ve válce a budeme teda mít válečnou daň podle pana Sikely, to je naprostý nesmysl. Čili já osobně tohle považuji za hoax, jak se říká.
Hoax,
jak říkáme my angličníci. Je to samozřejmě nesmysl. A vůbec nemá cenu se tím zabývat. Je docela možné, docela dobře možné, že to někdo vypustil úmyslně mezi lidi s tím, aby se diskreditovali mezi sebou vzájemně ti, kteří si to přeposílají a potom na to někde odkazují na Facebooku a podobně. Je to naprostý nesmysl a vůbec fakt bych se tím nezabýval.
Dobře, nicméně, když to bylo posláno na e-podatelnu ministerstva zahraničních věcí, co můžou očekávat tyto lidé, že na to vůbec nebudou reagovat, nebo že napíšou, že to je nesmysl, nebo tak.
Jestliže to bylo podané na podatelnu, tak jediné, co tam můžu očekávat, je to, že napíšou, buď nebudou reagovat, což se ukáže, že jsou totální blbci.
Podle zákona 106 neměli.
Ono nejde o to ze zákona, ale prostě uvést na pravou míru něco, co skutečně se děje a co tady běhá mezi lidmi a je to jednoznačně, to, jak jsou všelijaký ty úřady, které uvádí na pravou míru jako ty nepravdy různý a hoaxy a něco všechno, tak tohle jednoznačně by teda ministerstvo mělo vystoupit a říct, ano, podívejte se, tohle je nesmysl. Veřejně, ne odpovídat na dotaz.
Ano.
Ale veřejně vystoupit a říct, my musíme, podívejte se, musíme reagovat na tenhle ten problém, který se tady objevil, je to totální nesmysl, Česká republika není s nikým ve válce a nikdo nám neposílal žádné válečné noty. Z mého pohledu je to pro ty lidi, kteří jsou protirusky zaměření tvrdě, tak je to jenom potvrzení jejich přesvědčení. Mm-hmm. Pro lidi, kteří nějakým způsobem fandí tomu Rusku, je to jako taková vzpruha říct, podívejte se konečně. Regulérně, tohle je strašně nebezpečná informace v mnoha ohledech a je opravdu velmi nebezpečné si s tím zahrávat vůbec. Mm-hmm. Čili očekával bych, že ministerstvo zahraničí na to bude reagovat neprodleně a bude na to reagovat veřejně. Pokud ne, tak ten člověk, který sedí v jeho čele, je skutečně naprosto obyčejná figurka a je tam na nic.
Dobře.
Takže tak.
V pořádku. A co se zeptat na tom velvyslanectví ruském? Tam by nemohli poslat cokoliv třeba. Tam by to taky měli jako
dementovat. Významně pochybuju na ruském velvyslanectví dneska, já nevím, jestli jsou 4 nebo 5 maximálně osob, ani možná ani to ne. Mm-hmm. A jsou tam vlastně zalezlí a ani vůbec nechodí mezi lidi, nevystupují nějak veřejně, aspoň teda co mám informace, co vidím, a nepředpokládám, že by na tohle reagovali. Možná by na to odpověděli, že to je nesmysl, ano. Což je pravděpodobné, ale z mého pohledu, já jsem studoval mezinárodní právo. V rámci to školy, v rámci Vojenské akademie jsme měli samozřejmě i mezinárodní právo válečné, měli jsme mezinárodní právo diplomatické, založené na vídeňských protokolech a tak dále. Ono dneska mezinárodní právo v podstatě přestalo platit. Všichni kašlou na smlouvy jako jeden muž, zejména tedy Západ, který se domnívá, že nějaké smlouvy jsou naprosto bezpředmětné. Naposledy to bylo naprosto jednoznačně vidět, když Spojené státy de facto zabili, zlikvidovali šéfa Al-Kaidi, zahráví ho v tom,
Ano, 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 vzpomínám si.
Jo, pardon, v Kábulu to bylo, v Afghánistánu, ale bylo to v Kábulu, ano, kde žil už v podstatě jako starý a velmi těžce nemocný muž a na základě určitých dohod z Dauha bylo víceméně řečeno, že Spojené státy nebudou útočit v Afghánistánu. No a přesto tam zaútočili a tohle člověka zlikvidovali a založili si velmi obrovský problém. Jednak tím, že se ukázali jako stát, který jednoznačně kašle na jakékoliv smlouvy a dohody, a jednak tenhle člověk byl starý, nemocný a sice dokázal ještě sehnat peníze a podobně, ale Al-Kaida pod jeho vedením de facto skomírala. Tím, že ho zlikvidovali, tak otevřeli cestu potenciálnímu novému vůdci, který, jak to bylo v tom Járovi Cimrmanovi, přijde novej, mladej, přátelé, a ten se nezakecá, což říká ta stará smrť, která odchází do důchodu o tom mladým, který přijde po něm před zahájením první světové války. Takže něco takového tam bude a samozřejmě ten předpoklad je, že ta Al-Kaida začne významně posilovat. Uh-huh. Čili o tom to je, je to skutečně o tom, že z hlediska mezinárodně právního samozřejmě existují různé akty, ale to, co tady, o čem tady mluvíme, se de facto rovná vyhlášení války a z hlediska informačního, to je pro Čechy, pro nás jako pro Českou republiku, je šíření této zprávy velmi nebezpečné a je vyloženě na ministerstvu zahraničí, jak se k tomu postaví a jestli bude ochotné to uvést na pravou míru, protože to je nesmysl.
Mm-hmm. Dobře, nicméně, že se tam dodávají zbraně, tím se nikdo netají, naopak se tím chlubí. Je to v pořádku? Není to skutečně nepřátelský akt vůči Ruské federaci?
No, víte, ono to je vždycky otázka okamžiku. My jsme svého času velmi intenzivně, velmi zásadním způsobem pomohli Izraeli přežít. Pak se Izrael stal naším nepřítelem. Našimi kamarády byly arabské státy, které my jsme tehdy velmi zásadním způsobem podrazili, by se dalo říct z tohoto pohledu. Ale dneska zase Izrael je naším spojencem. Věci se vyvíjí. Historicky jde to skutečně od spojenectví k naprostému nepřátelství, zase potom k určitému uzavírání míru, k přátelství, ke spolupráci. I tahle válka skončí, jako se zpívá v té válce o těch burácích. A potom se budou počítat ztráty a zisky, budou se diplomaticky řešit nastavení budoucích obchodních vztahů a samozřejmě i politických vztahů, budou tam diplomacie se obnoví a podobně. To je naprosto nevyhnutelné. Problém České republiky je ten, že my u toho stolu jednacího sedět nebudeme a naše zájmy nikdo nebude zohledňovat. Budou tam sedět Němci, budou tam možná sedět Američani, to není jistý. Budou tam určitě sedět Francouzi a další státy Evropské unie, budou tam sedět Maďaři.
A Turecko, Erdogan.
Bude tam daleko více států u toho stolu. Nebude tam určitě Ukrajina. Ale v konečné fázi se bude rozhodovat zase o nás bez nás, ale způsobili jsme si to svou vlastní blbostí, respektive blbostí našich politických představitelů a toho, že je ty blbosti necháváme dělat. Mm-hmm. A to já myslím, že jsem tady Jardovi nahrál na další věc, o které jsme se dneska už bavili spolu, a to je o tom, o systému vládnutí v České republice. Takže já tohle téma asi opustím, že jak jsem říkal, to nemá cenu se tím zabývat.
Dobře.
Ale je to čistě na ministerstvu zahraničí a dám slovo Jardovi.
Dobře, Jardo, prosím.
Jo. Já to ale ještě okomentuju, protože mám potřebu říct jednu docela podle mého zásadní věc, která je nakonec jako optimistická, a to je vlastně tradice ruské diplomacie a určitá preciznost, s kterou oni jako pracují, jo, v tomto směru dlouhodobě, koncepčně. Ono se říká, že ruská diplomacie má díky tomu jedinou slabinu, a to je její předvídatelnost. A je to pravda. Myslet si, jakože ruská diplomacie neumí číst jako situaci v České republice, že ji nerozumí, jo, nebo ji zjednodušuje, to je podle mě jako nesmyslný předpoklad. Oni vědí, kdo je kdo, ví, kdo je Aspen Institute a jakou má tady roli, ví, kdo jsou ty protagonisté, ví, jaký jsou nálady v české společnosti, ví, jaký to má historický kořeny. To znamená, že jejich reakce vždycky bude jako zdrženlivá, pokud to bude pro ně výhodné. Oni můžou jako udělat nějaký neočekávaný krok, ale vemte si to varování po těch výbuších, který pak na ně hodili teď Vrbětice, jo, to byly. Mm-hmm. Jo, tak oni nás zařadili jako z USA, jako jsme byli jednu chvíli jako dvě nepřátelské země, jo.
Já si myslím, že to setrvává stále.
Jo, ne, teď jsme tam asi 10 zemí, ale...
Jo, ale my jsme tam
byli. My jsme tam zůstali, ale rozumějte, to všechno jsou jenom jako diplomatické věci. Samozřejmě můžou jako v konečném důsledku být velmi nepříjemný pro nás. Jo? Ne, že ne. Ale pokud by, řekněme, se změnila vláda a její politika zahraniční by byla rozumná, nebo já bych to nazval taková ta de Gaulleovská politika všech azimutů, tak by se určitě změnila i vztahy jako s Ruskou federací a Česká republikou k lepšímu. Jo? Myslím si, že nikdy nepřibouchnou dveře, protože vědí, že diplomacie je levnější vždy než válka.
Mm-hmm.
V tomhle prostě ten jejich pragmatismus a taková ta zkušenost z té historie je pro nás vlastně dobrá zpráva. Jo. Jako podle mě opravdu ta předvídatelnost je vysoká. Já si neumím představit, jako, že by sem vstoupila ruská armáda jenom proto, že my posíláme zbraně na Ukrajinu. Ještě k tomu jaký, že jo. Je to jenom politický gesto, možná v tom součtu těch dodávek zbraní a prostředků, samozřejmě to má nějakou váhu, to by mohl říct spíš Jarda Štefec jako odborník vojenský. Ale já si myslím, že to je vlastně všechno jenom deklaratorní a takový marketing pana Fialy a jeho Melody Boys v rámci nejenom České republiky, ale v rámci Evropy a hlavně směrem k Američanům, k americkému establishmentu, ale jako reální důsledky to doufejme nebude významně mít. Jo, to je můj jako takový optimistický názor. Oni si mapují situaci velmi dobře. Možná se ještě dobrý podotknout, jakože se tady mluvilo o tom, že na ruské ambasádě pracuje jako nepřiměřený počet lidí a pak byli vlastně vyhoštěni, že jo, a tak. Ale ten důvod, proč tady byli, včetně teda samozřejmě různých lidí z bezpečnostních složek Ruské federace, tak nebyl zájem o Českou republiku, ale je všeobecně známý, že naše bezpečnostní složky jsou, řekněme, nechci říct čučkaři, ale oni zavírají oči a Česká republika se stala místem, kde jako se vyjednávají věci mezi tajnýma službama různých zemí a my to nemonitorujeme, ale Rusové to tady monitorujou, jo, tyhle ty věci. co jsem já se doslech. A takže jako my jsme pro ně jako ne úplně zajímavá země. Možná jako jsou tam nějaký takový ty vyšší důvody, který třeba popisuje Pjakin. Jo, to teď nechci rozebírat, kdo toho posloucháte, tak víte, o čem mluvím. A to tam může být samozřejmě mít určitou váhu, ale zpravodajské hry se prostě hrajou různě a to naše území je pro ně jako velmi, velmi dobrý, jo, jako bezpečný z hlediska toho, aby nedocházelo k prozrazování některých věcí. Takže se tady odehrává údajně spousta schůzek mezi různými zeměmi, bezpečnostními službami a tak dále a tak dále. Takže to je podle všeho důvod hlavní, proč tady byla nadproporčně velká ambasáda.
Dobře, to je zase jiná věc. Já s dovolením, jestli ještě mohu zůstat na té Ukrajině, protože samozřejmě to nejvíc lidi zajímá. Vzhledem k tomu...
Chci podotknout jednu věc. Ono totiž tam jde o to zasazení té České republiky jako nepřátelského státu k těm Spojeným státům. To totiž spousta lidí vůbec netuší. Ale diplomacie je v mnoha ohledech o symbolice. A samozřejmě ruská diplomacie je ve srovnání s americkou diplomacií o stovky let starší a zkušenější. Stejně tak jako zpravodajské služby. O Číně vůbec nemluvím. Tam to je někde úplně, to je level, na který ani americké služby, ani evropské služby nemají šanci si vůbec sáhnout. Ale vtip je v tom, že oni tím, že zasadili Českou republiku jako nepřátelský stát vedle Spojených států, jednoznačně řekli, hele, my víme, kdo zatím je. Takže tohle bylo jednoznačné symbolické vyjádření, symbolické gesto, kterým vyjádřili, ano, my víme, kdo zatím je. Jo? Máte čas se nějakým způsobem, ještě prosím vás, pamatujte se a neblbněte. No my jsme se nespamatovali a blbneme dál, takže o tom to je.
Jde oni o to, jsou trpěliví naštěstí.
Teď jde o to, jestli ta naše vláda, jestli se nechá tak ještě nazvat vůbec, jestli je naše... Jestli to má pod kontrolou, ano, jestli není v područí úplně jako jiného. A myslím, že to jste na zkraje hned říkal, pane Štefe, že jsme se stali opravdu kolonií. Já ještě na té Ukrajině se budu snažit zůstat, jestli je to možné tentokrát. Zkusím dát takovou otázku já. Hodně se mluví o té, myslím, zaporožské jaderné elektrárně, co se to tam vlastně děje. A to by mi zajímalo váš výklad, pane Štefec, jestli tam ty Rusové opravdu, jak se říká na našich médiích, všude střílí samé do sebe a dělají to proto, aby vystrašili prostě všechny ty, nejenom Ukrajince, ale Rusy a vůbec celou Evropu, protože mají v úmyslu prý podle nich zamořit celou Evropu radioaktivním spadem. Takže co na to říkáte vůbec, co říkáte na to, co říkají právě ty média, to už je prostě úplný vrchol. Jak to vidíte, tu situaci, která tam nastala?
Ne, takhle, ty zprávy z našich médií, které se v tomhle směru objevují, ty jsou pouze pokračováním té naprosto idiotské a nesmyslné informační kampaně, které oni se snaží za každou cenu jakoby vycházet vstříc Ukrajině. Já tomu nerozumím samozřejmě tak vstřícným, že jsou až tak natolik vstřícní. Buď už tady skutečně došlo k velmi úzkému propojení českých a ukrajinských vlastně...
Mafiánů,
takže, no ale to je velmi pravděpodobné, ano. Když se podíváte, jak se choval Perebiny tady u nás. Perebinis vlastně velvyslanec, ten vlastně diktoval, kdo u nás bude vystupovat na kterých akcích, ano. Že tam nesmí vystupovat tahle umělkyně, tehle umělec, tohle se tady nesmí ukazovat. A to ještě daleko před tou vlastně akcí Ruska na Ukrajině. Mm-hmm. A já se domnívám, že tady skutečně k tomu prorůstání došlo. Mm-hmm. A že ten vliv Ukrajiny u nás je daleko větší, než si vůbec připouštíme. A samozřejmě, to je jenom moje domněnka, já se můžu mýlit, pochopitelně, já to netvrdím. Ale je to velmi pravděpodobné. A co se týče té jaderné elektrárny, to je Ono to velmi úzce souvisí s tím obsazením elektrárny, velmi známé samozřejmě, nedávno filmem prošlé v tom, v Černobylu. Tady se totiž dělí některé věci, které nejsou, které nesnášejí různá světla, ale byly signály o tom, že tyto věci se dějí. Tato jaderná elektrárna, ta záporožská jaderná elektrárna, je zařízení, které bylo svého času velmi intenzivně využíváno na výrobu plutonia 239 jako izotopu. To znamená, tady tohle plutonium je využívané v jaderných zbraních. Když byly stažené jaderné zbraně z Ukrajiny v roce 1991 na základě smlouvy, ve které se bylo samozřejmě Ukrajině garantováno nedotknutelnost území a Ukrajina garantovala, že zůstane neutrální, nebude vstupovat do žádných bloků a tak dále a nebude se snažit o znovu získání jaderných zbraní, tak byly jednak samozřejmě odvezeny značné části, významné části těch technologických linek, na kterých se to plutonium získává. Jejich obnova není samozřejmě nic složitého tady těch technologií, ale co je podstatné, byly zabetonovány otvory, speciální otvory vlastně v obšívce toho jaderného reaktoru, do kterého se vkládají tyče uranu 238, ve kterých dochází pod intenzivním tokem neutronů ke vzniku plutonia. A podle všeho došlo k obnově tady tohoto. To znamená, v této elektrárně se vyrábělo plutonium. V rozporu se smlouvami, ze vším tajně. Předpokládám, že o tom věděli některé mocnosti a je dost pravděpodobné, že to plutonium šlo i do zahraničí. Já to tady nebudu rozvádět, protože to jsou informace, které jsou hodně citlivé. A svědčí, samozřejmě, některé ty operace, ke kterým docházelo, které byly potřebné k té výrobě toho plutonia, vyžadují práci s radioaktivitou. Kdyby bylo sledovaný území této továrny nebo této elektrárny a procházelo tady skutečně nějakým úpravám toho jaderného paliva, bylo by to vidět, bylo by to změřitelné. Ale v případě, že se ty tyče převezou do Černobylu a tam se zpracovávají, tak to vidět není, protože v Černobylu je obrovské radioaktivní pozadí.
Ano.
A není určitě úplně náhodou, že bezprostředně po obsazení elektrárny v Černobylu tam přijelo speciální komando a požadovalo vpuštění do objektu. Zahraniční komando. Nebylo to ukrajinské ani ruské, ale Rusové v podstatě tam nepustili. A pro co si tam jeli, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že si to neodvezli. Takže Rusové vědí, co tam bylo, Rusové vědí, co se dělo v této elektrárně a samozřejmě tu elektrárnu udrží obsazenou z mnoha různých důvodů. Mimo jiné proto, že ona významným způsobem zásobuje velkou část Ukrajiny elektřinou. Takže kdyby vypadla z provozu, z jakýchkoliv důvodů, ze sabotáže a podobně, tak by tady vznikl na celé Ukrajině obrovský problém a oni by z toho byli obviněni. Takže oni drží to území této elektrárny, udržují v provozu, dohlížejí na pořádek a představa, že by si sami ostřelovali,
ano,
když tam mají vlastní vojáky. A samozřejmě, ona není zase tak, je přímo u těch zájmových území, které to Rusko zajímají. A ty větry, když si vezmu převládající větry v této oblasti, tak by museli být naprosto debilní, aby se snažili vyvolat tady jadernou havárii. Čili to, co se tvrdí u nás v médiích, je absolutní nesmysl, který vůbec nesouvisí s realitou. Je to podobné jako tvrzení nebo jako pohádky o vodnících, o rusalkách anebo polednici. Asi tak.
Dobře, tak to bylo docela hezky vysvětlené. Předpokládal jsem, že to takto nějak vysvětlíte, nicméně ten ten převoz těch materiálů do toho Černobylu to začalo dávat teď už v tom kontextu mnohem větší smysl, proč vlastně obsadili okamžitě tu, ten Černobyl, tenkrát Rusové, tak teď už to možná seplo i více lidem, to je jasný jenom z toho důvodu. Nicméně je fakt, že se tam prý opravdu vyrábělo to plutonium nebo něco, no, nějaký ten obohacený uran ve dvou blocích, ano, jestli to je pravda, pane Štefec, ve dvou blocích se to tam prý dělalo. Myslím, že druhý a třetí blok.
No, takhle, ono se dělalo, ono se skutečně dělalo samo, protože tam stačí, ano, když nastrčíte do těch speciálních stíněných otvorů, tam, které jsou otevřený toku zevnitř, ale neumožňují to zase to dostat ven, to záření, tak tam ty tyče uranu 238 se více méně
obohacovaly sami, ano.
To tam vzniká plutonium. Takže potom je toto plutonium separovat z toho uranu v určitém momentě, kdy to dosáhne určité koncentrace.
Mm-hmm. A to už se dělalo potom v tom
Černobylu. To už se dělalo jinde, protože když se to dělalo tady, tak by to bylo viditelné. Mm-hmm. Když to v tom Černobylu to viditelné nebylo. A zase je to samozřejmě na základě určitých indicí, je to víceméně zřejmé, protože to chování prezidenta Zelenského, to prohlašování, že Ukrajina má právo na své jaderné zbraně a podobně, tam to je zcela jednoznačně dané. A to, že se to plutonium nějakým způsobem jako expedovalo mimo Ukrajinu, tak to je také do jisté míry dáno. Zase je to fakt, že já můžu samozřejmě tady říct, že to je pouze moje domněnka, ale jak říkám, ty indicie jsou zcela jednoznačné. A tak úplně zase moje domněnka to není, protože když už jednou jste manažerem Centra pro výzkum terorismu, dostanou se k vám informace, které nejsou zcela běžné.
Dobře, to je výborná informace. Je zajímavý, že si tady někdo dovoluje, že Zelenský, že oni na to mají právo, ale zároveň takovej Irán samozřejmě právo nemá, že? Když je mnohem větší a myslím si, že i mnohem vyspělejší než Ukrajina. Tak jo, chceš tomu, Jardo, něco říct? Určitě jo, co?
Jenom, no jo, malá poznámka. Když takhle se bavíme o jaderných zbraních, tak vlastně oni ty zbraně hromadného ničení jsou vlastně tři typy, že jo? Chemický, jaderný a ty biologický. A mluví se o tom, a byl na to i nějaký briefing jako ministerstva obrany Ruské federace, že obsadili, já nevím, přes 30 nějakých biologických laboratoří a zařízení.
A to je další věc.
Jo, a ukazovali nějaký důkazy, co se tam vlastně dělalo. Jo. Já nechci do detailu, myslím, že to většina lidí zná a četla to, slyšela o tom, jenom bych chtěl doplnit, že armáda Spojených států má nějakou organizaci, která zajišťuje nákupy. Nevím, díval jsem se občas na jejich web, jako někdo mě na to upozornil, že to je zajímavý se na to podívat občas. A jedna z objednávek, která tam byla vyvěšená nějakou dobu před několika lety, byla, že jsou hledány tkáně lidí s ruským genofondem.
Ano.
A takhle, jako když se bavíme o Ukrajině, jako v tomhle kontextu, tak to vypadá, že to území opravdu Spojené státy využívaly proto, aby vlastně všechny tyhle věci, jako když si představíte, jako kde jinde by se to dalo dělat líp, jo, tak vlastně možná nás nenapadne lepší území. Jo, jednak blízko, jako to znamená i ty jaderné věci, i ty biologické, jo, jako elity vzdělaný, vědecký nějaká vědecký establishment nebo vědecká sparta tam nějaká je, lidi chudí, jsou rádi, že dostanou jako kolikoliv práci, nejsou zvyklí moc držkovat, území obrovský, dá se tam leco skovat, prostě skoro ideální jako a blízko Ruska, že jo. Takže mě to celý do sebe zapadá. A je to vlastně jako prostě všechno je logický a dává mi to smysl a dokonce mám takovou hypotézu, že ruský tajný služby dostali nějakou informaci, která byla jako velmi jako razantní v tom smyslu, že se to bude dít velmi rychle, že se očekává nějaký útok biologickýma zbraněma a proto možná reagovali takhle rychle. A nevím, jestli je to pravda, je to jenom domněnka, ale jako lítalo to v éteru, tato informace. A pak se ukázalo, že to, ne, že to byl vlastně jako zpravodajská hra, protože Sergej Lavrov jako pár dní po začátku války jako řekl někde nějakou větu, myslím, že to bylo v Turecku, že se stali obětí nějaký takovýhle zpravodajský hry. Jo. Takže oni to asi velmi rychle zjistili a už toho neustoupili. Což jako na jednu stranu jako si teď protiřečím proti tomu, co jsem říkal na začátku pořadu. Jo, že to bylo celý jako připravený. Ale možná jako ten timing samotný byl možná plánovaný trochu jinak. Nevím. Jo. Ale jako všechno je možný a je to ale v podstatě jedno. Jo. Protože ta hra, kterou prostě Spojené státy jako rozehrály proti Rusku už vlastně v roce 2014, že jo, jako těma věcma kolem toho summitu v Austrálii, G8, kdy Putin odjel předčasně a byl na čáře, tam byly ty křižníky jeho a spadlo to letadlo, že jo, tak to si myslím, že byl začátek jako toho všech těch snad. A já nevím, jestli to teda Jardo můžu říct, ale jako někdy před mnoha lety jsme se na tohle téma spolu bavili a ty si říkal, no když chceš zahájit válku, tak musí být splněný nějaký věci. Jo? A ty si říkal, jako obyvatelstvo musí být plný nenávisti. Jo? To znamená, musí se začít předem ta jako masírka. Že jo? Musí to být zajištěný právně. Jo? Steel Rose, jo, to znamená změny v zákonech, jako v branci odvody, já nevím, co všechno. Musí to být zajištěný logisticky. A teď si, jak se zpevňovaly u nás mosty, že jo, tyhle ty věci, se v tom východu západním směru. Jo. Takže, a pak si řekl jednu větu, no a když to takhle já dopočítávám, kdy to bude připravený, tak to bude tak v roce 22. Mm-hmm. Matuje si to, jestli to řekl. Tak tak jenom, že to celý fakt dává smysl.
Takže v tom případě ještě zůstaneme u tohoto tématu. Na ty biologické laboratoře jsem se taky chtěl zeptat právě vás jako vojenského zpravodajce nebo analytika, teď nevím. A co k tomu řeknete? Zase, když si poslechneme ty zprávy v těch médiích, tak to je prostě úplně o něčem jiném. Potvrdíte ty zprávy v těch médiích, nebo naopak řeknete?
Já nemusím potvrzovat žádné zprávy v médiích. Tady zcela jednoznačně proběhl šok ze slyšení paní Nulandové před kongresem Spojených států, kde ona zcela jasně nervózně tam takhle točila tou tuškou v těch prstech a říkala, no my jsme tam dělali nějaký ty biologické výzkumy, ale zajistili jsme, že bude všechno zničený a že vlastně se nepadne tomu Rusku do rukou nic a zajistili jsme zničení těch kultur a tak dále. Jestli ty kultury byly skutečně zničeny nebo jestli byly odvezeny? To není podstatný.
Ano.
Podstatný je to sledovat místa, kde ty Rusové skutečně provedli ty rychlé výsadky a pak se ho tam teď stáhli. Mm-hmm. Jo? A co tam získali, nebo co nezískali, co se dozvěděli. Konec konců vystoupili s tím v Radě bezpečnosti OSN mimo jakoukoliv pozornost českých médií a naprosté většiny západních médií. Ku podivu o tom informovali Američani. A tam jasně řekli, kolik bylo laboratoří, jaké tam byly problémy, co se tam vyvíjelo, jaké byly plány, jak chtěli to použít k biologickým útokům, využití ptáků, využití jako hmyzu a podobně. Čili to byly věci, dělali se propočty, jak rychle se to bude šířit v Ruské federaci, když se provedou, když se to zamoří tady nebo tady. Proběhl ostatně celosvětový test se spuštěním ve Wuhanu, a to, jak rychle se rozšířil ten virus vlastně po celém světě. To bylo bleskový, to bylo neskutečný. Jak rychle se rozšířil virus covidu. Mm-hmm. A A samozřejmě další věc je ta, k čemu to bylo zneužitý nakonec, ale to nebudeme řešit, to není dneska tématem. No takže ten fakt existence těch laboratoří je zcela neodiskutovatelný.
A za jakým účelem ty laboratoře fungovaly, je taky neodiskutovatelný.
To je taky neodiskutovatelný. Zcela jednoznačně ty věci se tam vyvíjely a skutečně se testovaly. A ty vzorky, které oni zháněli, to bylo jednoznačně používané tady na to, že dneska se skutečně snaha vyvinout viry, které jsou cílené na konkrétní
selektivní etika. Ano, na selektivní. Selektivní viry, ano, bo to se ty vzorky...
Selektivní viry, selektivní bakterie, tam je ta snaha skutečně tohleto vyvíjet. Hlavně viry, protože ty bakterie nejsou zas tak extra selektivní, ale ty viry se skutečně dají nastavit, oni se dají programovat. To je realita prostě. Protože virus je program počítačový.
Ano.
A ten program zvládnete, tak tam můžete vložit konkrétní subrutiny, které vyloučí schopnost zasáhnout konkrétní buňky konkrétních etnik. Nebo je výrazně omezí, ono to nevyloučí. To neznamená, že když vlastně to působí na Rusy, nebude to působit na Brity. Přeci jen tady ta blízkost vlastně genetická tady je a samozřejmě ta rizika jsou neskutečná. A mutace těch virů jsou neřiditelné v momentě, kdy už je máte venku.
Myslím si, že to je právě to, proč to nespustili, jo? Ta neřiditelnost těch mutací.
Jasně.
To je možný, to je možný. Okay. No, proto oni scháněli hodně dlouho prostě ty vzorky, to už byl taky takovej program, že jo, kdy scháněli, kdy se museli posílat všechny ty testy, všechno se to muselo někam posílat, aby někam do Berlína, nebo kam se to posílalo prý všechno, aby poznali prostě, co mohou dělat, na co mají zacílit, jaký jsou odlišné geny nebo DNA těch slovanských národů, podle mě, a Rusů, od těch anglosaských a podobně. Jo? Takže to všechno tady bylo.
Jenom připodotkl, že když jsme se bavili o té Číně, tak oni Číňani se taky hodně naučili, protože Američané část toho výzkumu deponovali u nich. A já se dívám, že Číňané se nezaměřili jenom na to Rusko při těch výzkumech.
Ano.
Jo, ale jiná etnika a rasové skupiny, že oni v těch výzkumech pokračují. Stejně jako všichni ostatní. Protože dneska, jak jsem říkal, státy, hlavně my, bohužel, jako Západ, jsme začali naprosto kašlat na nějaké dodržování nějakých mezinárodních smluv, na to řídit se mezinárodním právem a podobně. Bohužel je to ono. A všechno skrýváme za vznešená slova o lidských právech, demokracii a svobodách. Je to špatně, ta společnost je totálně zdeformovaná a opravdu si zasloužíme tu válku, která se na nás valí.
Naopak od Rusů, že jo, kteří dodržují ty závazky, dodávají plyn, dodávají ropu, dodávají dokonce i jaderný palivo do našich a slovenských elektráren, což v tomto stavu by jako určitě Američani, kdyby to bylo obráceně, by určitě neudělali. Že jo? Takže to je taky takový zvláštní. Tady je vidět. Prosím?
Že by to zastavili.
Že by to zastavili, okamžitě. Určitě, samozřejmě. Když to Rusové to dělají. A víte, co na tom to nejhorší? Ty naši hlupáci v těch médiích a vůbec všude si myslí, že to je ruská neschopnost, ruská slabost, když toto dělají. To je ten průšvih obrovský.
Vlastně. Prosím? To je ta předvídatelnost, co říkal Jarda Kuchař, že jo? Je to ta předvídatelnost. Takže ono něco na tom je.
To je hrozně smutný na tom. Když prostě nejdou, jako to udělali vlastně Američani v tom Iráku a já nevím, v Libii a všude, prostě to vzali hlava, nehlava a mordě, ty jsou schopný, ty byli s nimi hotoví rozvatři. Když to Rusové tak to nechtí dělat, no tak jsou neschopní, koukněte se na ně a všude se to takto prezentuje. Takže Jardo, jestli můžeš tomu něco ještě povědět, já bych potom dal písničku.
On mě Jarda udělal takový hezký oslý můstek k mojímu tématu, tak já myslím, že už tomu nebudu nic dodávat, pust písničku a pustíme se do mýho
téma. Potom dáme další téma, ano. Tak, já tam dám Ortela písničku, která se jmenuje, myslím, Plán. Takže jdeme na to.
Zvony zvoní, padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Slzy roní celý sál, stádo laní je už v síti. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprázem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla svíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát, odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli národ o něm měl. Osudovou chvíli národ o něm měl.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Sakra. A já tady celou dobu, mluvím a já jsem se nepustil do vysílání. No tak to je síla teda, takže jste to tady viděli, nicméně neslyšeli, jako mi tady volají posluchači a píší, že nejsem slyšet. No tak to je síla, takže já bych to ještě trochu zopakoval. Takže mluvil jsem o tom, že v sobotu pořádáme u nás v Příšově, to je pro ty, kteří to poslouchají v rádiu, tak ty to neviděli, vlastenecké hudební setkání od 16 hodin v sobotu. Budou tam vystupovat zatím dva lidi, Denis Paul Lamas, což je anglický instrumentalista, a Jorek, což je přezdívka velice známého člověka, který teď vystupoval i v Příčovech, udělal tam takovou krásnou scénku o tom fialovém hnusu, když se tam někdo z vás byl, tak to bylo velmi pěkné, co tam vymyslel, velmi pěkné písničky má, já to možná ještě dneska jednou pustím. Tak a já vás chtěl poprosit, kdo bude chtít přijet, nech se přihlásí na tuto akci na našich stránkách paloucek.svtv.cz a tady vyplní tu přihlášku, jak jsem říkal, protože problém je v tom, že chceme pro vás připravit, abyste se tam cítili dobře, já nevím, guláš, buřty, maso, všechno na oheň, pivečko samozřejmě, případně něco jiného, což můžete tady dát do zprávy, ale je teplo, snad sobotu už takové nebude a to pivo se a vůbec i ty potraviny se velmi, velmi rychle kazí, tak když to nakoupíme moc, tak bude velký problém, proto chceme, aby jsme věděli, kolik tam asi tak lidí přijede. Ano? Takže to je toto. A ještě jednu věc, co tu mám, to je velice, velice těžká záležitost a to je setkání svobodného vysílače, které se bude konat, které by se mělo teda konat 3.9. Na přehradě Vranov. Tam nastává takový problém. Potřebujeme, abyste případně, že tam budete, že tam přijdete, abyste se opět přihlásili tady na té přihlášce. Neboť, a to nejdéle do 19.8., což je, už jsou dva dny, kdy je třeba zajistit si ubytování, protože ono to je takový speciální penzion, kde víceméně dělají všechno na objednávku. Ano, takže pokud se tam nepřihlásíte na ubytování, nebudete moc být ubytovaný, pokud si nezajistíte stravu, nedostanete stravu. A začíná to být velmi, velmi problematické, protože lidi se vždycky hlásí, máme zkušenosti, až na poslední chvíli většinou. A tentokrát prostě to potřebujeme dříve. A pokud nebude dostatečný počet lidí do toho 19., to znamená do pátku, aby to vůbec za to stálo, tak my budeme muset asi to všechno zrušit. Ano. Nehledě na to, že toho 3.9. dostávám tady taky pěkně vyhubováno, jak se říká, že je akce v Praze, že je ten nějaká ta velká demonstrace a že ty lidi chtí jezdit do Prahy tak též a že my děláme, že to jako by víceméně sabotujeme, když děláme akci. No prostě je to velmi, velmi, velmi těžké. Takže já vás sice pozývám, ale nevím, jestli to ještě bude, protože nevím, kolik se vás přihlásí do toho pátku. Ještě dva dny. Zatím vás poslední, takže to je problém. No nic, tak jste to slyšeli. Já mám totiž dneska poslední možnost vám to sdělit, toto, v tomto pořadu, protože už až do neděle potom, až pondělí, budu mít zase znova vysílání a to už bude víceméně pozdě. Takže zaříďte to vy, udělejte to podle sebe, pokud vás bude dost, bude to akce, pokud vás nebude dost, tak tu akci odpískáme a pojedeme do Prahy na tu demonstraci. Já nevím, já tam asi nepojedu, ale patrně většina lidí tam pojede. Tak a teď už dáme opět slovo našemu pořadu, Středa debaty je třeba a debatu s panem Jaroslavem Števcem. Ještě jednou zdravím po pauze a Jaroslavem Kuchařem, který teď dostane slovíčko, sloveso, takzvaně, a jak si vyjde se svým tématem, který měl připravený do dnešního pořadu. Tak Jardo, prosím, můžeš.
Já bych chtěl využít toho, že jsme se tady sešli pamětníci.
Ano.
Už hodně pamatujeme.
Včetně mě.
Ano, samozřejmě. A já prostě chci tady se bavit o tom, jestli to slovo demokracie v tuhle chvíli je vlastně, když vidíme tu realitu, tak je tak zanesený a zprofanovaný, že bych si chtěl položit otázku, jestli vůbec má ještě nějaký obsah a jestli má vůbec smysl hledat nějakou formu nebo podobu demokracie, která by mohla být funkční. Je to teda trochu filozofičtější téma než třeba válka na Ukrajině, ale myslím si, že to má smysl se o tom bavit. A protože my jsme ty pamětníci a cinkali jsme klíčema a měli jsme tu naivní představu, jak to bude krásný. A ono to prvních 10 let třeba i bylo, jo.
Já bych ubral, Jardo.
No, dobře.
Někteří to prokoukli už podstatně dřív, jo, než 50
let. Já jsem byl pomalejší. Mě až to 11. září trochu otevřelo oči.
Aha, to je zajímavý.
No. Takže a teď teda v té situaci, ve které jsme, kdy se rozpadlo všecko, jo, právní stát nefunguje v České republice a mnoha jinde, mezinárodní smlouvy se nedodržují, jak o tom mluvil Jarda, jo, prostě vláda je protinárodní, prokazatelně, hájí zájmy úplně cizích subjektů na úkor jako občanů, jo. Na rozdíl, jako úřední aparát nefunguje, nefungujou jako ekonomické elity, jak by měly, převládá vlastně v rozhodování ideologie, nikoliv jako zdravý rozum. Jo. A tohle všecko, jako když si sečteme, tak si říkáme, no to není funkční. A my jsme si to říkali už v těch 80. letech o tom jiném systému. Že jo. A teď znova konstatujeme, jako není to funkční. A na druhou stranu, jako pokud ne demokracie, tak mluvíme o nějaký verzi, která, jako já ji nechci nazývat totalita, jo, ale rozhodně by tam musela být minimálně nějaká skupina lidí, který by měli jako velmi výrazný slovo. Za feudalismu to byl král, královna, ale třeba Indiáni měli radu starších, že jo, která rozhodovala, pak náčelníka jako hlavního exekutora těch věcí, které oni rozhodli. Takže jako ty přírodní národy vlastně to měly jako poměrně jako dobře udělaný. Jo. A z hlediska toho vlastně ten feudalismus jako byl určitým převzetím této podoby o těch přírodních národů, ale bylo tam daleko víc zneužití a nebyl tam vůbec žádný systém zpětné vazby mezi teda jako občany v dnešním slova smyslu a těmi, co rozhodovali. Jo. A tak já bych nechtěl s vaničkou vylejt i dítě. To si myslím, že jako ta diskuze za to stojí, jestli vlastně vůbec, jako, protože tenhle civilizační model končí, tato verze demokracie, takzvané demokracie, a já bych to nechtěl jako jen tak pustit a říct, to nemá smysl. Jo? Chtěl bych teda se vymezit vůči jako třem typům výroků, který vlastně tu diskuzi zavírají. První je, že vlastně žádná demokracie nikdy nebyla a že to byl jenom nástroj mocných, jako vytvořit nějakou iluzi a dosáhnout tím nějaký poslušnosti. Víme, že existuje knížka, z které se nesmí číst a citovat a tam je to jako velmi, velmi pregnantně popsaný. Napsali údajně jako ještě carský tajný služby, jako nějaký útok proti určitýmu etniku a tak, jak víme, tak Rusové můžou za všechno, co se špatného stalo v Evropě, taky tady. A Takže prosím, tento argument zatím jako nepoužívejme, protože zavírá diskuzi. Jako druhý argument, který zavírá diskuzi, je Churchillův výrok, tuším, že jako demokracie je nejlepší ze všech špatných způsobů vládnutí.
Ano.
To taky zavírá diskuzi. Jo. A pak je ještě třetí, a s tím já třeba jako poměrně souzním, protože já se považuji za člověka, který jde po jistou duchovní cestou a to jsou ty výroky, že lidi se nedokážou vládnout sami a že vlastně čekáme na to Boží království. Jo? Já s tím nemám problém. Já si myslím, že lidstvo k tomu spěje, ale je možný, že jenom jako jedna část lidstva půjde jako tímhle směrem a druhá část si bude opakovat jako ty lekce, který si zažíval posledních, řekněme, 26 tisíc let. Ale o tom právě teď nechci mluvit. Takže otázka stojí, jestli něco z demokracie lze zachovat pro společnost, která by měla vzniknout na troskách vlastně té euroatlantické civilizace, nebo můžeme to nazvat klidně civilizační model, nebo to, je to jedno, jo. Když o tom mluví třeba pan Petr Staněk, tak mluví právě o tom ruském modelu civilizačním, o čínském a o některých dalších. A je jako poměrně zajímavý, že se shodne s tím, co třeba před sto lety psal Rudolf Steiner, jo? Nebo v současnosti pan Páleš ze Slovenska. Jako Čínu považuje za národ nebo uskupení, který vlastně ty svoje individuální svobody dává k dispozici jako tomu kolektivu. Jo? A proto vlastně ten komunismus je tam tak úspěšný. A Rusko zase tam jako je vidět jako nějaká duchovnost a odpovědnost taky jako vůči celku. Určitá rovnováha mezi individualismem a kolektivismem. Ale z té duchovní stránky, jo. Což jako pro mnoho lidí je naprosto nepřijatelný, protože ten překryv, jako já nevím, Stalinův a Leninův a já nevím, co všechno za těch posledních 100 let tam bylo, tak to vůbec jako vlastně lidi nejsou schopni vidět a vůbec se nedivím tedy, jo. Tak já bych chtěl otevřít debatu o tom, co vlastně by bylo možné. Nebo z jakých podmínek by jako něco, co se bude podobat demokracii, to znamená nějakému systému vlády, lidí, skrze volené zástupce, tak jako aby mohla fungovat. Jo? A já mám takový jako tady čtyři prvky, které vlastně destrují v tuhle chvíli tu iluzi demokracie, jo, na to, aby ta jako skutečnou demokracii. První je, já je nejdřív vyjmenuji a pak se k jednotlivým budu vracet a o nich pak můžeme diskutovat. Jo. První je jako převaha ideologií nad ochotou poznávat věci. Zní to jako velmi divně, protože máme přece vědu a nevím co všechno, ale když se podíváte na rozhodnutí pana Fialy třeba jako příklad, tak jako to jsou všechno čistě ideologická rozhodnutí, která jako v konečném důsledku jsou proti občanům České republiky a proti zájmům České republiky. A není tam vůbec žádný poznání. To pan Babiš byl vlastně pragmatik, který měl nějakou úroveň poznání a choval se podle toho, kromě toho, že teda samozřejmě jako rozvíjel a hájil svý zájmy, to je ještě jiná písnička, ale je tam krásně vidět takový ten pragmatismus versus ideologie. Jo? A je potřeba si uvědomit, že pokud se rozhodujeme ideologicky, tak je to skoro vždycky špatně. Jo? Samozřejmě vždycky existuje prostor nepoznaného a ten prostor pak musíme nějak uchopit v podstatě formou víry. Ale pokud ta víra je dogmatická a nesnažíme se jako jít cestou poznání, tak si vlastně sami zavíráme dveře. Jo? A tahle společnost, ten euroamerický okruh civilizační, vlastně je postavený z tohle pohledu, jako, nebo má dva důsledky, že tam zájem o to poznání není. A to je konzumerismus a určitá debilizace, což jako zase používá pan Staněk anebo třeba pan profesor Koukolík. Jo. A tyhle dva fenomény vlastně brání tomu, aby nebo tyhle dva důsledky brání tomu, aby se demokracie vůbec mohla rozvíjet. Protože druhá položka je těch problémů je vlastně rostoucí komplexita společnosti. A v okamžiku, kdy máme takhle komplexní a složitou společnost, místo aby jsme ji měli jednoduchou, tak vlastně intelekt lidí není vůbec jako vybavený na to, aby byl schopen vlastně jako nějakýkoliv porozumění, natož kontroly. A z toho se zase odvíjí další věc, a to je centralizace, to je jako ta třetí položka. Proti tomu jde samozřejmě decentralizace, kde to místo rozhodování je tak vzdálený jako od místa, kde bydlím, a ty věci jsou tak složitý a komplexní, že vůbec nemám jako další, jako i kdybych na to měl tu mentální kapacitu, tak jako vůbec nejsem schopen to kontrolovat. Jo? Nejsme vůbec schopni kontrolovat, co se děje v Evropě, v Bruselu, jo? Jako lidi, jednotlivci, prostě to nejde. Jo? Nemáme vůbec šanci, jako nerozumím tomu jejich jazyku, a tím nemyslím jako angličtině nebo češtině, ale toho, jak oni mluví, jak se vyjadřují, to je prostě něco, co je pro nás tak složitý, nepochopitelný, že je to úplně jako mimo možnosti. Takže to je a poslední a nejdůležitější moment toho, proč selhává demokracie, je vlastně, že ekonomická moc ovládla politickou moc. Jako v tuhle chvíli podle mě přecházíme do fáze korporátního fašismu. Zase je to vidět dobře v Bruselu, kde údajně 95% různých zákonů vlastně píšou právní kanceláře korporací a pak se to tam jenom odhlasuje. Jo? Protože to navrhuje Evropská komise, že jo? A ten zákonodárný sbor vůbec nemá možnost jako sám předkládat zákony. A ta ekonomická moc je v tuhle chvíli tak velká, že válcuje vlastně politiku, to znamená naše zastupitelé, a ty naši zastupitelé pak samozřejmě nereprezentují nás, ale reprezentují ty korporace a jejich zájmy. Jo? A celý to vlastně vidíme teď úplně v konkrétních konotacích. Kdybych si vzal jako příklad COVID a celou tu věc, tak tam vidíme všechny ty selhání. Jo? Vidíme selhání vědy. Jo? Věci se nedohodnou mezi sebou, jako jestli se má léčit tak nebo tak. Rok nebyl žádný manuál na to, co má dělat prostě praktický lékař, když za ním přijde pacient a má COVID. Jo? Jako, co s ním má dělat? Oni je odvezli domů, tam týden leželi, ty těžký případy pak jako samozřejmě měli nějakou stížení průběhu a pak už ty nemocnice s tím nebyly schopni nic dělat. Zemřelo spousta lidí zbytečně. Takže to je selhání medicíny, selhání vědy, úředníci vlastně jako nebyli schopni vůbec vydávat nějaký smysluplný závěry, nebyli schopni obhájit jako ty řešení. Bylo to tristní situace, vlastně, kde se plný nahotě ukázalo, jak stát je bezradný a není schopen nic dělat. A teď jako ruku v ruce politici, úředníci. Jo? Možná Jarda se mnou nebude souhlasit, ale já tam vidím úplně stejný selhání úředníků. Jo? Jako, možná na ně Babiš řval, ale oni jako od toho jsou tam, jako, aby prostě hájili jako tu odbornost, jo? Kterou mají reprezentovat. Takže tady jsme jako opravdu, můj kolega říká, že jsme jako společnost na jednotce intenzivní péče, že nejsme schopni samostatně vlastně už existovat. Jsme napojeni na ty různý přístroje a teď jde o to, jako jestli nás někdo odpojí a je konec, anebo jestli teda jako se sami nějak z toho začneme dostávat, aby se ty přístroje v nějaký fázi mohly odpojit. Takže tohle je nějaký můj úvod jako k tomu, aby jsme diskutovali o tom, jestli vůbec jako existuje nějaká podoba demokracie a pokud ano, tak jaká. A jestli to vlastně už není jenom jako, že se vrátíme k nějaký konstituční monarchii, protože se zdá, že tam, kde je teda nějaký král a královna, tak ty demokracie fungují trochu líp. Jo. Možná to je jenom iluze, jo. Ale přece jenom jako možná v Belgii, možná ve Velké Británii, protože tam je ten někdo, ten král, který má dlouhodobý zájem na prosperitě své země, na rozdíl od politiků, který je mají velmi jenom krátkodobý zájem, je osobní, tak možná aspoň tenhle aspekt je jako o něco, jako nás přibližuje k nějakému modelu, který by mohl být trochu funkční.
Hmm. No. Tak ty jsi to vzal hodně ze široka. Takže prosím, dám slovo, protože nikdo nevolá, to je zajímavý, teda, že nikdo se nesnaží volat, asi teda je moc náročný téma, nebo moc duchovní teďko už, nebo já nevím co.
Ale první hodinu taky nevolali, ne?
Nevolali taky, no, taky nevolali. Ale to většinou tak bývá, že volají až potom, až je na co reagovat, že jo, vlastně. Jo. Takže 608 12 14 19 je telefon do vysílání, pokud chcete zavolat. Jediný, kdo mi zavolal, je, že mi nejde zvuk, no, tak paráda, no. Tak, no, a už mě dovolá.
Já to zopakuju, jo, jako první položka je jako demokracie. Poznání světa versus ideologie.
Ano,
jo,
teď už
uznávám, my... že to je... Zase, jo, podle Spiakinova pohledu nebo z pohledu koncepce obecné bezpečnosti bychom mohli, že jsou to ty první tři priority řízení, jo, to znamená ta ideologická, teď ty názvy mi vypadly, jo, ale jsou to ty první tři. A tady jako já vnímám, že tady je vědomý řízený proces té debilizace lidí, oblbování tou ideologií, jako manipulace s historickýma faktama, manipulace s kauzalitou. Jo, prostě tohle všechno je přítomno.
Mm-hmm. Dobře, no. Ale nejdřív tu máme telefon, takže myslím, že volá paní Jana, je to tak?
Ano, ano, dobrý večer, tady Jana z Nejsu. Já bych měla víc věcí a budu strašně stručná. Jednak bych vám chtěla říct, pane Hlávka, že byste měl ten Vranov skutečně zrušit a nesabotovat ne. Tu stávku v Praze. Jo, to je, víc k tomu říkat nebudu. Pokud to neuděláte, budu si myslet svý. Dobře. A teď k tomu pánovi, co měl tak dlouhý proslov, já bych ráda věděla, čím se živí, za co bere peníze, jestli to může říct, abych dal rozvedla svoji řeč.
Mm-hmm. Dobře, ještě moment, než Jardo, to já musím přece jenom reagovat na to setkání. Paní Jano, v žádném případě to nebyl úmysl. Kolik si myslíte, že by se mělo sejít lidí v té Praze? Aby to stalo.
No, čím víc, tím líp a měl byste tam být, protože jste dostatečně fyzicky zdatný, zdravý, tak byste tam neměl chybět. Jo, a měl byste přijet pro mě do Nejtku a odvíst mě tam na tu demonstraci.
Víte, já ten chci říct jenom, aby to mělo skutečně nějaký hlas, tak tam musí aspoň 50 tisíc lidí. Ano. Na to naše setkání se schází kolem 100 až 200 lidí. A většinou jsou to lidi, kteří patrně by na tu demonstraci stejně nešli. Ano. Ale
když přesto... vás poslouchají, tak skoro tam ani nepůjdou, to je pravda, no. Vy si dáváte záležet na tom podrývání, skutečně.
Ale To, že člověk dospěje k nějakému poznatku, tak přece to neznamená, že to podrývám.
Taky jsem dospěla k poznatku, taky, pane Pavle.
Dobře,
a pořádku. Ráda věděla, čím se živí ten pán, co povídal.
Pan kuchař teda, ano. Dobře.
Ano. Já jsem živnostník dlouhá léta.
A v čem podnikáte?
Řekněme v ekonomickém poradenství.
Dobře, v pořádku. Tak já bych měla jednu připomínku. Vy jste v tom dlouhém proslovu říkal, že jak si chybí kontrola těch lidí jako ze spodu, jo, něco v tom smyslu. Tak já bych vám řekla asi tolik, že kontrola nechbí, mě stačí, když se podívám na kurzovní lístek a mrknu na cenu elektrické energie, která dneska dospěla do závratní výše, 505 eura, 35 centů.
Snad i 600 tam byla v jednu chvilku.
No, to jsem tam neviděla, ale vím, jak to zakončilo, 505. A když vezmu kurz a znásobím to, tak je to 12 600. Když k tomu ještě připočtu různý ty přirážky, odrážky a podobně, tak se dostáváme na dobrých 15 korun za kilowatt hodinu. No tak to je teda sakramentsky, bych řekla, že to je velký důvod, aby se lidi sešli a řvali na tom náměstí, že si nepřijou fialovou vládu. A pohlídali si, aby tam nepřišli stejní parkanti, aby tam přišli lidi, kteří myslí pro národně a kteří myslí pro lidi. A mluvit o nějakých elitách jako vědci a podobně, no tak já už před tímhle vůbec nemám žádnou úctu, protože znám spoustu takových lidí, kteří pečou se systémem a mě nikdo nevohromí žádným titulem, to mě nevomráčí, mě může omráčit svým lidstvím, když ho blíže poznám. A k panu Števcovi bych řekla, že k němu nemám zrovna nejlepší poměr, protože si ho pamatuju, jak vystupoval v televizi a jak byl zastáncem toho režimu, zatímco já už v té době jsem věděla, že je ten systém prohnilej. Jo, to je všechno, co jsem
ale
chtěla.
Ale zase na druhou stranu je dobrá, no, že tam je u někoho ta progrese k tomu prozření, že? To se cení.
No to jo, myslím, ale trvalo to hodně dlouho.
Nevadí.
A takovýhle lidi pomáhají tomu systému, aby přežíval. To je všechno, děkuju.
Vy jste dneska navroušená, paní Jano, krásně. To nebejvá takto. No prosím, takže kdo začne?
Já se omezím na velmi krátkou reakci. Mít, kontrolovat věci neznamená jenom jako vidět nějaký čísla nebo fakta, ale mít možnost to ovlivnit, dát vlastně ta zpětná vazba, mechanismus zpětné vazby znamená, že korigujete tu věc, kterou to control z angličtiny vlastně řídit. Jo?
Záporná a zpětná vazba musí být, to známe jasný, samozřejmě.
Jo, jo. Takže tam nejde o to jenom vidět, ale mít možnost to ovlivnit. Mm-hmm. A to je to, co potřebujeme do toho systému vlastně vložit, teď to tam vůbec není. Jo, bez zpětný vazby, bez odvolat, třeba jako Okamura mluví o odvolatelnosti politiků, že jo, ale je to složitější, není tam jenom tohle. Jo. Ale každopádně jako bez zpětný vazby, která je rychlá, netrvá 4 roky, jo, to oni politici se vždycky obhajují, že teda za 4 roky jim to můžeme spočítat, jo. Prdlajs, jo, to musí být to rychle zpětná vazba. Spravedlnost, výkon spravedlnosti, když trvá 4 roky, že jo, tak je to špatně, jo. Tam to je otázka dnů, týdnů maximálně.
Takže dalo by se říct, taková ta, jak se tomu říká, průběžný volební systém by v tomto případě fungoval.
Je to na dlouhou debatu, to asi není teď předmětem té diskuze. Jenom, že ta zpětná vazba je není jenom vidět čísla, jako ceny elektrické energie nebo čehokoliv jiného.
Dobře. Tak, a teďko pan Štefec. Tak, jak je to s váma, pane Štefec? Paní Anna se vás pamatuje, že jste prý byli se systémem. Já vás neslyším normálně.
Já nevím, si, ale už mě slyšíte.
Teď je to v pořádku, teď už ano.
Nevím, co si paní Jana pamatuje. No, já jsem teď vystupoval konkrétně na demonstraci, co byla vlastně včera na Staromáku. A tam, k tomu mám potom ještě 2 připomínky k té demonstraci. A bojím se, že to též nastane na té demonstraci 3.9. Na tom Staromáku jsem začal svoje vystoupení, které se samozřejmě týkalo bezpečnosti a toho, co je potřeba udělat. Začal tím, že nejsem táborový mluvčí a tady jsem z jednoho prostého a jediného důvodu, protože jsem to slíbil Národnímu bezpečnostnímu úřadu.
Ano.
No ano, já jsem to skutečně slíbil, protože když jsem dělal prověrku na přísně tajné, v roce 1999, Tak na konci byl pohovor, já jsem tomu říkal rychlá trojka, to byla taková skupina třech lidí, kteří se mě ptali jakoby na takové názory a na moje pohledy na demokratickou společnost, vzhledem k tomu, že jsem předtím sloužil v armádě vlastně socialistického Československa a podobně. A jedna z otázek, z těch úplně posledních, byla ta, jestli samozřejmě teď, předtím jsem sloužil armádě jako totalitního státu, teď sloužím v podstatě demokratickému režimu. A co bych dělal v případě, že bych viděl, že ta demokracie upadá a že ten režim se mění nějakým směrem špatným od té demokracie. A já jsem říkal, no tak asi bych tomu režimu, protože přece jen ta demokracie má ledacos do sebe, a to se potom ještě vrátím k těm Jardovým slovům, a asi bych mu přestal sloužit. A on říkal, no a poznal byste to? Já jsem říkal, no asi ne hned, ale asi bych to poznal. A co byste pak dělal? Já jsem říkal, no to bych se asi proti tomu režimu prostě obrátil, protože nějakým způsobem přeci člověk, když se něco děje špatně, tak se tomu musí postavit a musí ctít nějaké zásady, které má. A on se říká, a ona mi říkala, ta dívčina, co tam byla, a myslíte si, že byste to skutečně poznal? A já jsem mi říkal, to si pište. Já jsem v tom tři čtvrtě života žil. Jo? Takže to byla odpověď moje a já tím odpovídám do značné míry i paní Janě, ačkoliv nevím, co jí zavdalo příčinu k tomu, že mě nemá ráda. Ono mě nemá spousta lidí rádo. Nemá mě rád například šéf jisté nejmenované zpravodajské služby. Jo? A podobně, ale prostě dobře, beru to tak, jak to je. To je ta odpověď vůči paní Janě. A teď bych se vrátil k tomu, co tady říkal Jarda, protože to
můžu vám pohybit. Ještě skočit do řeči, protože to teď máme telefon. Můžeme s tou odpovědí ještě počkat. Já vezmu ten telefon a možná, že to bude mít nějak společnou odpověď. Uvidíme, co ten posluchač bude chtít. Tak prosím, jste ve vysílání.
Michal, dobrý večer. Ono to zdám, že nebude úplně souviset, ale myslím, že teď to musí ven všema cestama a tenhle pořad je hodně dobrý, ten se bude hodně sdílet, tam byly pěkné informace a má to smysl. Mm-hmm. Takže 10. srpna se podařilo v Senátu schválit návrh ústavního zákona na právo na hotovost, když to zjednoduším. Paní doktorka Chalánková to iniciovala. Jestli se nemýlím, pokračuje to do sněmovny poslanecké. Takže měli bychom teďka tlačit na všechny zúčastněné, kteří budou mít vliv na schválení tohoto zákona, aby se nám v ústavě opravdu objevil, tak musíme na ně vyvinout tlak, aby se báli hlasovat proti parchanti. Protože jestli nám tu hotovost seberou, tak všechno, o čem se tady bavíme, je úplně zbytečný, protože v té chvíli už nikdo nikam nepojede, s nikým se nepotká, protože by přišel sociální kredit a neřekne ani ně a nebude si troufnout ani přejít na červenou. Mm-hmm. Takže si myslím, že tohle je strašně důležitá informace a že bychom teď měli na ty parchanty hodně tlačit, aby opravdu věděli, že tohle moc chceme a že to chceme tak moc, že ať se neopovažují to neschvalovat. Mm-hmm. Tak to je asi všechno.
My bychom měli mít právo na hotovost, ale ještě na bezúročnou hotovost, protože v tom je ten zakopaný pes, ano.
Pane Hlavka, to je jedno, my si teďka nemůžeme hrát na nějaké filozofické otázky, my musíme brát každý kámen, který je u cesty a tenhle je hodně dobrý.
Dobře, v pořádku, já jenom říkám, že to je až potom úplně to správné. No. Tak jo, děkujeme, mějte se hezky taky, nashle. Tak, pane Štefec, vy máte slovo, můžete na to reagovat, nebo zkuste dřív tím právem na hotovost. Já si myslím, že asi budete souhlasit, že?
No tak, jako, to je svým způsobem, samozřejmě já chápu, že hotovost je důležitá věc, to znamená schopnost platit něčím za něco. A mezi námi, když by se zlikvidovala hotovost, já bych to považoval samozřejmě za zásadní problém, za obrovský problém, ale na druhou stranu si myslím, že lidi by si cestu našli, protože barter je také svým způsobem obchod. a ten obchod by nezanikl tím, že by zanikly peníze. Oni peníze můžou zaniknout prostě tím, že bude obrovská inflace a ty peníze ztratí úplně hodnotu. I to je ztráta hotovosti. Ano. A v tom případě by se stejně našel způsob, jak směňovat mezi sebou to, co lidi mají a druzí chtějí, aby přežili. Má to svůj význam, ale samozřejmě má to ty konsekvence daleko hlubší.
Ano.
Takže to je můj názor na věc. Může s tím souhlasit pán, který telefonoval, nemusí, ale je to jeden z pohledů na tuto záležitost. Ano, právo na hotovost je, ale může být totálně zlikvidovaná, stejně jako může být v ústavě právo bránit svůj život vlastní zbraní, ale zákon může být takový, že nám tu zbraň v podstatě neumožní získat nebo držet.
Mm-hmm.
Jo, čili to, ono to je, je to krásné, když je to někde napsané, ale v případě, v okamžiku, kdy vám nefunguje právní stát, tak to nemá smysl. A že právní stát u nás nefunguje, to ukázala mimo jiné změna volebního zákona bezprostředně před volbami, jenom čistě proto, aby byl zlikvidován Babiš jako potenciální výherce voleb, protože on by ty volby jednoznačně vyhrál.
Mm-hmm.
Tak, a teď no. Já se vrátím k tomu problému, o kterém tady mluvil Jarda, to znamená o těch záležitostech týkajících se demokracie. Já si dovolím za prvé doplnit čtvrtý koncept nebo čtvrtý výrok do těch jeho konceptů nepřekročitelných výroků. A to je koncept lidi si zaslouží takovou vládu, jakou mají. Jo? To znamená, že tohle říká, že lidi jsou blbci a vlastně volí si pitomce do čela. No, ono to je totiž problém kompletně celého toho komplexu demokracie nebo takového toho komplexního chápání demokracie a jak se na to vůbec dívat. Co tvoří demokratický stát? Já jsem dneska právě debatoval s jedním člověkem, jsme si vyměňovali maily, nikoliv invektivy, a debatovali jsme na téma, co je to vlastně stát, jak to vypadá, celá ta konstrukce. On tady, Jarda, naznačil svým způsobem takový ten význam třeba toho královského vrcholu v tomhle systému, ale on to nemusí být jenom král. Tady je podstatné to, že dneska se říká, že vlastně to je dvě strany jedné mince, ona tady o tom mluvila do jisté míry paní Jana a já jsem s ní hluboce nesouhlasil, protože říkala, musíme tyhle lidi vyházet a nasadit tam, dát tam lidi, kteří budou pro nás pracovat, kteří budou fungovat a kteří nějakým způsobem budou vládnout. To nejde. Takhle demokracie nefunguje. Klasická demokracie nejsou dvě strany jedné mince. Klasická demokracie je čtyřstěn a pokud ten čtyřstěn není funkční, tak není funkční ani stát, ve kterém ta demokracie funguje. Když si to představíte, tak základna toho čtyřstěnu je funkční ekonomika. To znamená, musíte mít stát, ve kterém funguje ekonomika, ve kterém se vydělává, vydělávají podnikatele, podnikají, vydělávají peníze, odvádí daně, celá ekonomika je funkční a je schopná financovat tu nadstavbu. A ta nadstavba je tvořena třemi základními stěnami. Ta první stěna jsou občané. To je realita. To není ta jedna mince, to znamená jedna strana jsou lidi a druhá strana je politici. Ne, to je ta jedna stěna toho čtyřstěnu. Občané, kteří jsou si vědomi svojí zodpovědnosti vůči státu, jsou připraveni požadovat svoje svobody, svoje práva, ale jsou ochotni také něco pro ten stát obětovat. Pak je tady druhá stěna toho čtyřstěnu.
Jestli mohu upřesnit,
moment,
obětovat,
já bych to dokončil.
Jenom ten první, tu první stěnu.
Například sloužit ve farmádě.
Ne, jde o to, jestli je myšleno pro stát nebo pro ostatní občany, protože oni...
A co je stát?
No právě,
no, počkejte,
to je ta otázka.
No počkejte, já to dokončím tu myšlenku, dobře, to je blbost totiž.
No, dobře,
to nejde tak takhle to brát. A pro ostatní občany? Ti občané jsou zastupováni vůči státu politiky. Nejsou zastupováni z hlediska, protože politici nezastupují nejsou představitelé občanů z hlediska vládnutí, protože politici nevládnou. Politici dělají politiku. Co to je politika? Politika je prosazování zájmů občanů vůči státu, protože stát sám o sobě je nějakým způsobem řízen a to řízení státu provádějí státní úředníci. Protože řízení, tak jak to říkal Babiš, stát musí být řízen jako firma. To znamená, stát si musí být schopen na sebe vydělat, musí vytvářet konkrétní struktury, které jsou nezbytné pro jeho činnost a ty struktury musí být funkční. Zdravotnictví, zemědělství, obrana, bezpečnost, průmysl, doprava, to musí fungovat. A musí to řídit někdo, kdo tomu skutečně rozumí. A to nejsou politici, protože politici jsou a priori blbci, který nerozumí tomu odborné, té odborné části. Ale jsou tady od toho, aby zajišťovali vůči této odborné části zájmy občanů. A to je to, co si vůbec lidé neuvědomují. Když vyměníte politiky, nevyměníte úředníky.
Nestane se nic.
A ty úředníci pojedou pořád ten svůj systém, na který jsou zvyklí a na který jsou připravovaní a my nemáme kvalifikované úředníky ve státní správě z mnoha různých důvodů. Jeden z těch důvodů je to, že je to uměle vytvořené. To znamená, lidé, kteří fungují ve státní správě, jsou tam, jsou vedeni k tomu, aby přežili, nikoli k tomu, aby skutečně něco řídili. Oni pouze plní příkazy politiků. A mělo by to být úplně jinak. Státní úředníci by měli radit politikům, jak rozhodovat, a politici by měli vědět, jaké jsou zájmy lidí a ty zájmy hájit. A oni je musí hájit jak dovnitř, to znamená řešit problémy se státními úředníky, jak řešit konkrétní problémy, třeba plyn, elektřina a podobně, ale musí je hájit i navenek, protože oni jsou vyjednávači lidí ve státě s venkem, s externími partnery toho státu. A v momentě, kdy některý z těchto prvků se rozpadne, to znamená, nefungují státní úředníci, nefungují lidé, kteří jsou ochotní pro ten, jsou samozřejmě svobodní a vyžadují svoje svobody a jsou ochotní pro ten stát pracovat, a nefungují politici, jako ti, kteří zastupují zájmy občanů vůči státním politikům a vůči vnějšku toho státu, tak potom celý ten systém se zhroutí a zůstane vlastně skutečně jenom placka, kde na jedné straně jsou lidé, na druhé jsou politici, takhle to je vidět zvenku. Ale samozřejmě ten systém toho řízení státu, špatného řízení státu, funguje dál. Bez ohledu na to, jestli vyměníte politiky nebo ne. Protože každý politik, který se do toho systému dostane, je semletý. Vtip je v tom, že tady musí existovat prvek, který rozhoduje o tom, jak bude stát řízen. Babiš se o to pokusil, ale zjistil, že z pozice premiéra se to nedá. Voleného premiéra se to nedá řešit. Prakticky ho to semlelo a přišel málem o zdraví. Přišel o spoustu peněz a přišel málem o zdraví. Funguje to ve státech, jako je Velká Británie, kde o obsazování míst státních úředníků v podstatě rozhoduje v uvozovkách rad. Tam se rozhoduje o tom, kdo bude na těch nejvyšších postech státních úředníků, kteří jsou na rozhraní mezi politikou a odborným řízením. A samozřejmě ty potom rozhodují o obsazování těch pozic pod nimi. Já vím, že to vypadá trošku idealizovaně, ale takhle to skutečně funguje. A pokud neexistuje tento systém obsazování těchto úřednických míst, anebo je obsazován lidmi, kteří jsou vybíraní někde mimo tento stát, tak je to celé špatně. A já si
nebo
myslím...
Nebo korporacema. Pořád to tady vypadá, že opravdu toto je korporátní stát a nechci říct korporátní fašismus, co se tady děje, protože ono opravdu dneska tomu velí firmy, korporace. Jo? Ty politici jdou na ruku korporacím a dohromady oba dva jdou na ruku, nebo úředníci jdou zase na ruku navzájem takhle. Takže tady to vypadá, že ty korporace to ovládnou.
Je to celý špatně, protože my nemáme vlastní ekonomiku. No. Od toho se odvíjí to, že nemáme schopné politiky, nemáme schopné státní úředníky, protože ty se nemají o co opřít. Protože o ekonomiku jsme přišli, jsme o kvalitní způsob vzdělávání lidí, kteří pracují ve státní správě, přišli jsme de facto o zdroje kvalitních politiků, protože o tom, kdo bude v současné době vládnout v této zemi jako politicky, se rozhoduje někde jinde, ne u nás.
Ano.
A samozřejmě, o co jsme nepřišli, to jsou lidi. Jenže lidi vůbec netuší, jak celý ten systém funguje. To znamená, nedokážeme si říct, co potřebujeme. A problém je v tom, že abyste dokázali vyměnit systém vládnutí, museli byste projít revoluční změnou. Faktem je jedna věc. Právě ta debata, která se dneska rozeběhla, jak jsem o ní hovořil, ta byla na téma, o co se, že Putin je vlastně car. A já jsem řekl, není. Putin není car. Putin je člověk, který se snaží nahradit systém vládnutí, ten královský, systémem prezidentským, protože tohle může fungovat i v prezidentském systému. Může to fungovat tam, kde je silný prezident, volený, dejme tomu. Může to fungovat tam, kde je diktátor, který rozhoduje o konkrétních věcech. Může to fungovat tam, kde je královská rodina, ale nemůže to fungovat tam, kde jsou jenom politici a jenom lidi. Tam v tom systému to fungovat nemůže. Navíc se špatnou ekonomikou.
Oddělení, takže, oddělení od toho, od těch korporací, které vlastně svým způsobem vládnou.
Ale tam, tady to, ani to oddělení to prostě nepomůže. To nejde. Oddělit se od korporací, stejně jako nejde vystoupit z Evropské unie, nejde vystoupit z NATO, nejde se oddělit dneska od korporací zastávajícího systému. Musí dojít k nějaké revoluční změně, ke zhroucení toho systému a pak bude možné něco obnovit. Ale bude to tvrdé, těžké, krvavé a bude to trvat dlouho.
Dobře, no tak jo. Takže já bych teda ještě, tu mám jeden telefon, než ještě dám slovo Jardo tobě, my už totiž přetahujeme lehce, ale zkusíme to nějak udělat, abychom mohli trochu přetáhnout, protože to téma dneska je opravdu zajímavý a pořád je kvalitní, takže zkusíme ještě dát prostor volajícímu, tak prosím, můžete.
Opět Michal, dobrý večer, no. Já jsem ten, co upozorňoval na tu nutnost zachování hotovosti. Já opravdu teď nevím, co si mám panu Štefcovi myslet, protože vypadá jako inteligentní chláb, ale říká takový blbosti, že po zrušení hotovosti a převedení všeho na digitální koncentrát,
tak já se odpojím okamžitě.
Tak se klidně odpojíte, to je mi úplně jedno. Ale takže že vznikne nějaký barterový obchod tím, že budeme v digitálním bezhotovostním koncentráku, si může myslet jedně blázen, nebo je to najatý agent. To je prostě tak jasné, že není diskuze.
Ale opravdu byste neměl být takto prostě, no, je to netaktické od vás. No, pan Štefec se odpojil, protože se o to
dostal patrně. Na taktiku není čas, pane Hlávka. My jsme ve válce a my jsme ty oběti, které ženou do toho koncentráku a na ty jatka. Pokud si to dneska ještě někdo neuvědomuje, tak je buď podvodník, anebo hlupák. Na ostatní opravdu není čas.
A já si myslím, že pan Štefec to nerozporoval, to, co říkáte vy. Naopak, on to jenom trochu rozvedl, ano?
Ne, snažil se to jenom nějak zamluvit, jakože bez hotovosti to v pohodě půjde, ale nepůjde. Bez hotovosti.
On říkal, že bez hotovosti, kdyby se měl zakázaná hotovost, že by měl velký problém taky s tím, opravdu velký problém. Tak
ne, 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 vůbec to neposlouchal, co říkal. Snažil se to omlouvat tím, že zase se nějaká cesta najde, že bude nějaký barter.
No,
No a jestli nic takového nebude totiž, jakmile zavedete digitální měnu kontrolovanou korporátními fašisty, což je ten režim, který teď je, v tom jste měl pravdu vy, tak prostě nebude nic, tam si ani neuprdnete. Oni vás budou kontrolovat i ve spánku, žádný barterový obchod nemůže v tomto koncentračnickém digitálním koncentráku vůbec existovat.
Možná na tom něco je, nicméně cesty se vždycky nějaký najdou, což má pravdu. Může to být značně omezené, ano, kontrola by tam byla asi opravdu velmi, velmi velká.
Nenajdou. Taky. Podívejte se, jednoduše máme ty příklady, podívejte se, co se dělo a děje v Šangaji v Číně a co se stalo s QR kódy na mobilech lidí, kteří si šli do banky vybrat peníze, protože zjistili, že bez té hotovosti jsou více kde.
Dobře, jo, tak jo.
Máme jasné.
Tak děkujeme.
A řídit jako firmu, to je další kravina, která nikdy nemůže fungovat, protože firmy jsou podřízeny zisku. Stát nesmí být podřízený zisku. Mm-hmm. Ten musí být podřízený budoucnosti jeho majitelů, což jsou jeho obyvatele. Jo? Mm-hmm. Další blbost. Takže já s tou paní Janou začínám trochu souhlasit, že pan Štefec je pro mě naprosto nečitelný člověk.
No, on to rozebírá možná v širším, jaksi v širšího hlediska. A kolikrát nejde na to tak přímočaře, jako někteří lidé, a potom se to může takto jevit. A já si myslím, že nakonec by asi souhlasil se vším, co se tady mluvilo. No, myslím si, že ano.
To nevím, já si ho pamatuju jako velikého svědka covidova a zastánce očkování.
No, to je pravda.
Člověk, který ví, pravda, co se dělo v laboratořích na Ukrajině, jak může být zastánce očkování a covidu, to taky nepochopil.
Jste si jistý, že nezměnil svůj názor od té doby? Vůbec jsme se k tomu nedostali. Já mám takový tušení, že určitě hodně prokouknul od té doby. Ano, a to je pozitivní. To je pozitivní na tom.
To neříkám, ale tenhle jeho názor byl v době, kdy už to skoro všem myslícím lidem bylo na bázi logiky jasné a on to neustále zastával. Jestli dobře, od té doby tak, názor změnil, to nevím. O tom se nebudu hádat.
Ano, jo? Nebudeme to dál rozvíjet, pan Štefec už tady není, tak, takže...
Není čas.
Tak, dobře, naschle.
No, ale další věc, jestli nesnese jiný názor, tak taky nevím, co si o něm mám myslet. Mm-hmm. Jo? Člověk v diskuzi musí snést mnohem víc než jiný názor.
No, kolikrát taky se to může...
Dobrovno.
Tak jo, naschle, naschle.
Ano, naschledanou.
Tak, a Jardo, teď je to na tobě, máš tady posledních pár minut, teď je to na tobě, co by si na to řekl tady, na ten incidentík jakýsi?
Znám to. Já bych chtěl poprosit všechny posluchače, všechny lidi, kteří vidí pravdu, aby byli tolerantní v tom smyslu trpělivosti u lidí nebo s lidmi, kteří vidí pravdu buď částečně nebo vůbec.
Ano.
Prostě uvědomte si, že tady mluvíme ne o logice a informacích, ale o emocionálních bariérách. Lidi, kteří si přiznají, že je něco špatně, čemu věřili, tak to je jako psychická bolest. To jsou emoční bloky. Jo? Nemá to nic společného s ráciem. A všichni jsme tím procházeli, tím uvědomováním. A jako bylo to bolestivý, jo? Když jsme si přiznali, že něco nefunguje, že něco špatně, že to dokonce je záměr, že to nejsou blbci, že oni přesně vědí, co dělají. Jo? Je to něco, to jsou naši spojenci, ty lidi, kteří jdou jako názorově jako postupně k směrem k nám. My nemůžeme odhánět jako... svojí netrpělivostí nebo neschopností prostě jako přijmout, jako že ten člověk jako... To je jako, kdyby jsme vlastní děti peskovali za to, že v 10 letech neumějí vyšší matematiku.
Ano, přesně tak. Já s tebou prostě, v tomto velmi souhlasím.
To není,
souhlasím,
to úctě k panu, co telefonoval, to není cesta. Jo. Já s pana Števce znám dlouhý léta, je to slušný člověk, má jiný názory, vychází jako ten postupně z toho mainstreamu, se jako vyděluje... Jo, ale přiznává si ty věci, není ideologicky zaslepený, postupně mu ty věci dochází. Jo. S tím očkováním jako změnil názor, protože prostě jako ty fakta byly neúprosný. Jo. Mm-hmm. Nezůstal v tom, jo, je to vidět na jeho Facebooku, jo, kdybyste chtěli se podívat. Tak prostě každý jdeme nějakou cestou. Jo. Kdo z nás je ten, kdo bude soudit druhý? Jo. Jak daleko jsou jako v poznání pravdy? Jo, my vidíme nějakou část a taky je to jenom výsek. Že to je k tomuhle. Co se týče tý hotovosti, tak já to vidím ostřejš, asi budu blíž názorově pánu, co volal. Je to prostě opravdu, jako je to zase jako řízený záměr, digitální koncentrák je přesný vyjádření. Ta totální kontrola jako přichází, jo. Uvědomme si, že jsou tři stupně kontroly na to obyvateli. První byla jako násilí, otrokářský feudální systém. Druhá úroveň je ideologická kontrola. A třetí úroveň je ovládání mysli, jo. A to je to, co teď přichází. To je jako ještě horší, než to, jako, že nebudeme mít hotovost. Jako to, že žijeme a vůbec nevíme, že jsme ovládáni. Jako to je ten cíl. Jo? Mm-hmm. A ty technologie se na to připravujou. Tady to je, jako já tohle vnímám, jako já jsem to nazval debilizací, jo? Ale to není jenom to, že děti jsou nějak vychovávány, aby neměly kritické myšlení 20 let, 30 let, ale je to to, že existují technologie, které ovlivní a manipulují naše myšlení a ty se připravují, jsou otestované, jsou funkční. Asi budete všichni vědět, o jakých sítích mluvím, jako kde se to jako pak bude dát spustit a to je, a samozřejmě existuje mnoho dalších, jo, ale tohle je to největší riziko, protože jako v okamžiku, kdy někdo ovládá vaše myšlení, což byla předtím ta ideologie, tak vlastně nejste svéprávný, jo. A když já mluvím o duchovní cestě, tak mluvím o vnitřní svobodě v tom smyslu, že mě neovládají moje nějaký vnitřní popudy a pudy a programy, ale že
tak a teď se nám to seklo panem kuchařem. Bohužel došlo, jak slyšíte, zaseknutí přerušení Skypeu. No, tak možná, že to je takovej vynucený závěr dnešního pořadu. Ještě jsme chtěli trošičku přetáhnout, ale technika nás odpojila ještě předtím, než mělo dojít k tomu závěru. Takže já se s váma, vážení posluchači, moc loučím. Byl to dnešní můj poslední pořad v tomto týdnu. Jak jsem mi říkal, ještě nakonec vás pozvu do toho Příšova na to hudební setkání v sobotu 20. Zkuste se prosím, když tak přihlásit, pokud chcete přijet. Stránky jsou paloucek.svtv.cz. Tam se dozvíte mnoho jiných věcí ještě. Tak, a to je všechno pro dnešek. Mějte se moc krásně, hezký večer a příští týden v pondělí opět se mnou naschledanou. Ale mezi tím proběhne ještě moc dobrých pořadů na Svobodném vysílači, které vám určitě neuniknou. Mějte se moc a moc krásně. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.